Sú slobodné, sú nespútané, sú inšpirujúce, sú v pohybe. Sú ako naše podcasty. Modely Kia Sportage oslavujú 30 rokov pokroku a inovácií. Objav aj ty nový akčný model Kia Sportage edícia 30. Kia Sportage edícia 30. Partnera tejto epizódy.
Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
Sit down s Veronikou.
Ty si prišla do aktualít práve v čase, kedy vlastne zomrel Ján Kuciak. Ty si sa s ním už ako kolegom nestretla. Do akej redakcie si ty prišla?
No, tak toto bolo hrozne ťažké. Ja som mala nastúpiť 26. februára, to bol ten hrozný pondelok, ja som bola vychystaná do práce a proste zrazu pípla správa, že teda Jana Kuciaka z aktualít asi niekto zavraždil. A tak som ani nešla, ani som sa neozývala, lebo to sú také zvláštne chvíle, že aj by si rada tomu šéfovi Petrovi Bardimu, aj som mu chcela napísať a potom si hovorím, že bože môj, že riešia úplne iné veci, je tam chaos, že počkám. A potom mi po nejakých dvoch týždňoch napísal, že kde si? Je, že doma. A on, že no, že po do roboty. Nastúpila som do práce a po nejakom týždni mi sprístupnili vlastne obsah Janovho počítača, takže som postupne pokračovala v niektorých z jeho tém. A potom, keď vlastne aj sa vyšetrovala tá vražda a potom aj sa vlastne kauza dostala pred súd, tak bolo prirodzené, že ja ako tá, ktorá nebola v čase vraždy ešte súčasťou redakcie, nebola som svedkyňou v procese, nevypočúvala ma polícia skrz toho, že som nejaká kolegyňa, ktorá na niečom s ním pracovala, tak bolo prirodzené, že mám asi najväčší odstup z tých kolegov, myslím teraz aj taký ako mentálny. Pamätám si niektoré pojednávania, kde plakali rodičia, plakali novinári. To sú veľmi ťažké pracovné dni.
A Laura je aj spoluautorkou knihy Kuciak, kde ste dokončili, alebo teda dali také postscriptum Janovým zisteniam a reportážam aj s Annou Máriou Demeovou. Inak dosť desivé čítanie, lebo poprvé som si pri tej knihe hovorila, že ako ten Jano naozaj vlastne mal absolútny nos a čuch a čokoľvek, do čoho načrel, tak sa dnes ukazuje, že to bola pravda, že to bolo možno ešte horšie a je zaujímavé vidieť, kde to je dnes. Bola to náročná cesta naspäť do tej minulosti? Bolo to pre teba ťažké sa v tom hrabať, alebo si to skôr brala, že veď tak len píšeš nejaké postscriptum?
Anna Maria Demeová má úplne opačný pocit pri písaní tej knihy, lebo jej sa to tak všetko vracalo. Ona s Jankom mala blízky vzťah, spolupracovali. A ja som zase bola pri písaní tej knihy taká, že konečne vlastne akože ideme ukázať, že čo ten Jano, na čo všetko vlastne on upozorňoval v tých rokoch 2014, 15, 16, až kým ho vlastne nezavraždili. Takže ja som paradoxne ako keby bola taká nadšená pri písaní tej knihy, že som vedela, že konečne ľuďom ukážeme, že to nie je len nejaký proste zavraždený chlapec vo veľkej mači, ale že je to fantastický novinár, ktorého zistenia sa dodnes vlastne využívajú na polícii, na prokuratúre, na súdoch.
Poprosím vás, aby sme privítali investigatívnu novinárku portálu Aktuality.sk, Laura Kelová. No, ty si investigatívna novinárka.
Vieš čo, akože som v takej akože kategórii, že investigatívny tím Aktuality.sk, ale že či som investigatívna novinárka, no to záleží. Neviem, že kto to akože hodnotí, vieš, že či už si, alebo či si začínajúca, či si niečo medzi.
Že si začínajúca máš pocit, lebo už budeš mať 30.
Ja už pôjdem.
Ďakujeme, že si tu bola. Ja mám rada, keď sa ľudia cítia u mňa dobre, vieš.
Tak ja neviem, akože podľa mňa, že akože, keď budem mať okolo 40-ky, tak to už si tak akože poviem, že keď ostanem v tomto remesle a budem naozaj sa venovať týmto témam, tak možno už sa tak aj sama ja pomenujem, ale je to také ako na váškach, lebo niekto by si mohol povedať, že no, tak ešte sa len učí byť.
A ty si, aby sme išli aj trošku do takého súkromia, lebo veď kto by nechcel poznať súkromie investigatívnej novinárky, ty si zasnúbená pani. Už máš po 25-ke, takže už si pani a nie slečna. Ty vieš niekedy takže úplne od práce vypnúť? Lebo ja niekedy mám pocit, že Paľo príde a strelí mi facku len preto, aby sme už neriešili po telefóne tú silnú zostavu a maily a WhatsAppy, lebo Laura je človek, ktorý zdvihne hocikedy. A raz v živote som s ňou telefonovala, keď mali romantické. Čo to boli, raňajky na tvoje meniny? A ona mi nepovedala 10 minút, že oni sedia na terase alebo na balkóne, kde Pálo pripravil vlastnoručne raňajky a ja som jej rozprávala o tom, že mne sa tá téma nezdá, že asi by sme mali vymeniť hostky. A ona, a iba som počula, že prežúvaja, že raňajkuješ, nedeľa ráno. A ona, že no, máme také posedenie malé. Takže ja si hovorím, že Pálo podľa mňa raz príde a zabije ma. Alebo niekoho z tvojich spolupracovníkov. Vieš ty niekedy vôbec nerobiť?
Vieš, čo viem. A na poslednom výlete som zhodou okolností ja vôbec nemala notebook so sebou. Tak, že som vôbec nepracovala. Ale je to skôr akože výnimka. To uznávam. Ale viem vypnúť, jasné, jasné. Tak to by som sa akože už úplne zbláznila, keby som to nevedela nejako vypnúť. Ale je pravda, že už ma naša dramaturgička zo silnej zostavy zastihla aj na vleku v Taliansku. Proste strašne snežilo. Ja som si tak v duchu hovorila, že super, Valentín, sneží, lyžovačka, tuto dramaturgička, paráda. Cen.
Poznáte všetky tie reklamné ťahy, že jeden deň si zarobíš kolagén do vody a zrazu máš lepšie vlasy, nelámu sa ti nechty a zabehneš maratón? My k tebe chceme byť fair a je jasné, že po jednej tabletke nebudeš vidieť výsledky. Pozitíva kolagénu môžeš vidieť až po 2 mesiacoch denného užívania. A preto si vyber na kolagendrink.sk svoje 60+ dňové balenie za zvýhodnenú cenu. Či už chceš tekutý, práškový, ochutený, neochutený alebo vegan. Na kolagendrink.sk nájdeš všetky druhy prémiového švédskeho kolagénu. Pridaj sa aj ty k 1000 spokojných zákazníkov, klikaj na kolagendrink.sk pre skvelé akcie, zľavy a široký výber kolagénov.
Sit down s Veronikou. Sit down.
Sit down. Laura je novinárka primárne a sekundárne aj spolupracuje so mnou napríklad na silnej zostave, píše scenáre a je veľmi dôležitým členom tímu a takisto spolupracuje na relácii Na telo. A je teda ten človek v pozadí týchto relácií a ja každýkrát, keď spolu hovoríme a keď riešime ten scenár, si hovorím, že dokedy tu ona ešte bude. Lebo mám stále pocit, akože nie, že ju ja chcem vytlačiť von, ale že dokedy ešte jej za to budeme stáť. A ja to pripisujem tomu, že ty ešte stále si taká veľmi pokorná a mám pocit, že ty už by si mohla pracovať nie len v pozadí nejakej relácie, ale byť oveľa viac vpredu.
To vyzerá, že mi Veronika prišla dať padáka.
A rozhodla som sa odrobiť pre 150 ľuďmi tuto na pontóne.
Ešte sa necítim byť natoľko skúsená, aby som mala nejaký akože vlastný projekt, ktorého tvárou budem. Pre mňa je teda hlavný job určite aktuality. Reporterka, redaktorka, sledujem si svoje veci, kauzy a tak ďalej. Ale to, že som v pozadí nejakých iných projektov, tak vždy si tak hovorím, že možno keď budem mať o 30 rokov viac, tak budem ako Marian Leško. Myslím, že poznáte Mariana Leška. Je to jeden fantastický, podľa mňa, že komentátor a on tiež stal za rôznymi teda projektami, za rôznymi reláciami a myslím si, že je to celkom ako obľúbený človek v rámci novinárskej obce, tak keby sa mi aspoň trošku niečo z tohto podarilo, tak pohode.
Čiže toto je taká nejaká tvoja vysnívaná cesta, že byť ženský Marian Leško od tých 30, 50, 70 rokov?
No, ako keď budem mať dostatočne veľa vlasov v porovnaní s Marianom Leškom, tak je
tak
to v pohode.
Okay.
Je to OK. Ja sa tak zatiaľ naozaj necítim. Ja aj keď som nastupovala vlastne do médií a do RTVS, tak ja som si mala vybrať, že či telka alebo rozhlas. A akože ja som to mala, že v momente jasné, že len nie telka.
Prečo?
Mňa proste akože ten život pred kamerami skôr desí, takže ja to tak mám rada v takej akože bezpečnej vzdialenosti a zo strany teda spoza kamery a nie niekde vpredu.
No a možno pre ľudí, ktorí nevedia, tak ty si naozaj začínala v RTVS, v rozhlase.
Strávila som tam vyše 3 roky, ale potom sa zmenilo vlastne vedenie, začal tomu šéfovať pán Rezník. A pamätám si na taký moment, keď zrazu teda povedali, že už pre mňa nemajú miesto a že šéfka mi povedala, že môj plat musia prerozdeliť akože medzi ostatných a že ja mám ísť doštudovať. Tak som išla
doštudovať,
dopísať diplomovku a teda rozlúčili sa so mnou.
Koľko si mala rokov vtedy?
No okolo nekých, ja neviem, 22, 3.
A ty si teda prišla nie z Bratislavy, ale prišla si zo Sobraniec. Čiže linka Sobrance Bratislava účest stále drží a ten tvoj je teda veľmi dobrý, lebo Laura je jedna z dvoch novinárok s najlepšími vlasmi na trhu. Prvá je Monika Todová, druhá si ty, alebo teda akokoľvek si to už každý rozdelí. Prečo si chcela ísť do Bratislavy a ako si sa tu zaklimatizovala?
Vieš čo, mne bola Bratislava vždy veľmi blízka, lebo moja mama pochádza z Bratislavy, takže len otec je východniar. Vždy ma to tak ako jednou nohou ťahalo k Bratislave. Chodila som sem na prázdniny od úplného malička a potom som tak sa nejako rozhodovala, že na ktorú vysokú školu pôjdem. Mala som na výber ešte teda ďalšie, ale vyšla Bratislava, tak som potom neváhala. Ale v zásade ja som to tu poznala, lebo ja som naozaj chodila cez leto, cez rok do Bratislavy. Mne to naozaj ako nepripadalo ako cudzie miesto. Keby ma niekto vyložil, ja neviem, v Žiline alebo v Nitre, tak tam som teda hodne viac stratená ako v Bratislave.
Poďme trošku k tomu tvojmu životu v tých Sobranciach, lebo ja som si teda ťa aj preťukla. Viem, že tvoja základná škola ti udelila nejaké vyznamenanie a takéto veci, že to... Je už po tebe niečo pomenované v Sobranciach? Aspoň kruhový objazd?
Nie, nie. Myslím, že... A vieš čo, asi máme už jeden kruhový objazd, ale nemáme žiadny semafor, takže...
Nemáte semafor?
Je to také zložitejšie. Inak ja som robila vodiček v Sobranciach, takže to je možno vysvetlenie, prečo som hneď nešoferovala v Bratislave. Ale vieš čo, tak to je také malé mestičko, zase akože je pravda, že všetci sa so všetkými poznáme, ale myslím si, že zase až, oni to až tak neprežívajú, že som v Bratislave.
A ty si mi rozprávala príbeh, ako vy ste vlastne blízko hranic Ukrajinou, logicky.
Jejda.
Aby ste pochopili život v Sobranciach.
No, prišiel za mnou kamarát, ja som mala možno nejakých 14 alebo 15 rokov. A...
Ono, bol to frajer inak.
Nie, nebol. A hovorí, že musím ísť ešte niečo vybaviť, že idem vyzdvihnúť cigarety. Akože to sa nejde do obchodu v Sobranciach pod cigarety, ide sa k niekomu, kto tie cigarety vlastne priváža z Ukrajiny. Nie vždy úplne akože legálne a nie vždy úplne akože cez tie kontroly, ale niekde po vačkoch a v autách a kade, tade. No tak ja, že dobre, že ideme teda ešte kúpiť cigarety pre nejakého jeho otca. No a zastavili sme na takej odľahlej ceste a zrazu vystúpil môj učiteľ, tak som len tak akože zakývala, že dobrý deň. Cítili sme sa obaja trápne, pochopili sme, že nemôžeme dlho túto situáciu naťahovať, takže on vyložil cigarety, ktoré sa mu podarilo dostať z Ukrajiny. Ja som tak nemlčala na všetkých hodinách.
A ty si bola taká, že bifľoška, nie?
Nie.
Nie?
Ja som chodila aj poza školu. Ja už keď som vedela, že mám to nejako akože nadbehnuté a nadrobené, tak si hovorím, že no tak už keď sa akože ulejem zo školy, že to už mi nemôže akože uškodiť.
Lebo aby ste chápali, Laura je naozaj taký veľmi lojálny človek, vždy má všetko nachystané, je taká poriadná, niekedy až príliš, takže ja si ťa úplne neviem predstaviť, akože...
Mňa dokonca v 9. ročníku chcela riaditeľka základnej školy vyhodiť.
Ale za Sobranciach asi nie je iná základná, takže kam by si išla?
Vieš čo, sú dve. Ale no, akože to je také, myslím si, že také mylné nazeranie sa na mňa. Akože mne škola naozaj išla, to je pravda, ale tak akože stalo sa mi na výške, napríklad som neurobila jednu skúšku.
Jednu skúšku za celú vysokú?
Akože som ju musela prekladať. Mm-hmm. No.
Dobre.
To bola pokora. Sejk. Hneď prvý semester v Bratislave. Oplieskalo ma veľkomesto.
Oplieskalo ťa veľkomesto. OK, ale spravila si tú skúšku.
Jasné.
Je to v poriadku. No dobre, tak teraz sa prenesme do roku 2023, kde podľa mňa si jeden z najväčších talentov, aký je na našej scéne. Neviem, či poznáte Laurinu prácu a články, ale ak nie, tak vám to odporúčam, aby ste sa do toho zahlbili, pretože ty odhaľuješ všeličo možné, videá z chaty napríklad.
Z poľovníckej, či? Áno. Lebo áno. Aj my sme boli dve.
Aj my sme boli nachate, ale tie dúfam, že tie videá sa úplne tak ľahko neobjavia.
Hej. Vieš čo, ale tak to sú také akože postupne nejaké také menšie kauzičky, na ktorých nejakým spôsobom participujem. No však a uvidíme. Tak kiež by sa aj niečo zmenilo po tých článkoch. Lebo ono to je, tak to niekto si možno myslí, že ja ráno príjem do práce, večer vydáme nejakú akože bombastickú správu a na druhý deň pokračujem s niečím ďalším. Ale ono je to o dosť náročnejšie. Ja keď som si tak v hlave predstavila, že na koľkých veciach som pracovala, čo som všetko preverovala a koľko z toho sme nepublikovali, lebo sme nevedeli nazbierať dostatok informácií, dostatok faktov, že sme si to jednoducho ani nedovolili publikovať, tak ja neviem, to je ako, že to je že obrovská časť mojej práce. Že na niečom pracujem, ale jednoducho nepodarí sa nám to vydať. Takže to máme niekde v šuflíčku, a čakáme, že či sa ešte niekedy v budúcnosti niečo podarí dozbierať. Takže áno, podarí sa aj niektoré takéto celoslovensky zaujímavé veci vytiahnuť, ale nie je to taká zábava vždy.
Takže to je niečo, čo si ľudia možno myslia, že nejako je, ale vo svojej podstate je to inak.
Najčastejšie...
A teba to nedeprimuje, že toľko roboty vlastne ide? Nechcem povedať, že do koša, lebo do koša úplne nie, ale niekde do šuflíka?
Vieš čo, asi občas áno, ale beriem to tak, že je to vždy akože v záujme nejakého objektívneho informovania a ja si myslím, že je to, že ja mám z toho niekedy až tak paradoxne dobrý pocit, že okej, nemáme dosť informácií, nemôžeme tu proste o niekom hocičo napísať len preto, že sa nám to nejakým spôsobom javí. Ja si myslím, že je to práve že fair.
Ako ty žiješ prispôsobenie tomu, že si investigatívna novinárka? Na čo si dávaš pozor? Čo sú veci, ktoré možno by bežnému človeku nenapadli, že musíš robiť a robíš ich? Alebo ich naopak nerobíš? Lebo viem, že ty napríklad komunikuješ aj cez šifrovanú aplikáciu a vždy, keď my si píšeme normálne cez WhatsApp a keď mi Laura napíše cez šifrovanú aplikáciu, tak vždy viem, že to bude niečo buď veľmi osobné, alebo veľmi zaujímavé v rámci teda nejakých iných zistení. Tak ako to máš rozdelené?
Prvé pravidlo je, nehovorte cez čo a ako komunikujete.
OK, tak sme sa to rozprávali. Ale nebola som cez ktorú ešte zase.
Hej, to je pravda. Vieš čo, využívam šifrované aplikácie, ale to je taký asi základ pre nás. A v zásade dávam si pozor na to, s kým sa stretávam v zmysle, že ak sa nám niekto ozve a vylákava nás von, tak nie je to vždy pravidlo, že sa zodvinem a bežím, lebo si myslím, že mi niečo určite dôležité povedia. Potom sa ľudia na nás hnevajú, lebo si myslia, že sme nevďační. A tak určite teda nebudem vešať na sociálne siete nič, čo by som nechcela, aby o mne niekto vedel. Takže vždy myslím na to, že sa k tomu dostáva vlastne ktokoľvek. Ale ono je to také trochu triky. Ja viem, koľko sa dá z verejne dostupných zdrojov o človeku zistiť. A príde mi niekedy smiešne, že človek povie, že len tam nedávaj dátum narodenia. A ja hovorím, že ale ja ti ho za 30 sekúnd zistím, takže ono to nie je až taký problém. Takže také štandardné veci, ale určite na tú komunikáciu si dávam pozor. Ja neviem, tak sú aj také stretnutia, kde si nevezmeš mobil, alebo si ho vypneš. Mm-hmm. Ale také s tebou nemám.
Nie, so mnou máš mobil, ale neviem, či by som nemala byť urazená, či by si aj so mnou si nemala nechávať mobil niekde inde, vieš, lebo...
Vieš čo, ja si myslím, že keby nás dve niekto odpočúval, tie no. Naše telefonáty, naštvaté niekedy, hej. Nie na nás, na seba, ale na iných ľudí, ja si myslím, že ten prepisovač niekde, vieš, na síske, však ten by sa zbláznil, normálne ten by si činala mi o hlavu asi búchal, lebo...
Ako si teda vybudovať ten vzťah s tým zdrojom, aby ti prezradil alebo prezradila to, čo potrebuješ vedieť, teda ti natoľko dôveroval, ale zároveň, aby si presne nespadla do toho, že možno raz to môže zneužiť, že ste spolu sedeli na raňajkách niekde, alebo že si bola príliš blízko.
Vieš, ja v zásade nemám problém sa stretnúť s takmer kýmkoľvek. Ja nemám veľmi čo skrývať. Ja dokonca aj s ľuďmi, ktorí napríklad sú verejne známi, ale povedzme sú, ja neviem, že trochu toxický alebo prípadne stíhaný a tak ďalej. Ja sa s nimi nemám problém stretnúť aj na verejnom mieste, lebo ja nemám čo skrývať, prípadne u nás v redakcii a že vie o tom šéf. Že v tomto my máme ako novinári trochu výhodu, že ľahšie sa nám ako keby vysvetľuje, že stretávame sa s rôznymi ľuďmi, nielen so svedcami a s ministrantmi, ale proste aj s ľuďmi, ktorí páchajú akože trestnú činnosť, ale tí často vedia veľmi dôležité informácie, ktoré ti pomôžu v dokreslení niektorých príbehov. A ten vzťah, ja nie som úplne taký typ, ktorý akože by teraz sa išiel s nimi zabávať alebo podobne. Mám jednu takú vtipnú príhodu, že veľmi sme sa teda chceli s jedným zdrojom niekde akože zašiť, ale do nejakej kaviárne, tak som si tak premyslela, že kde sú kaviárne, kde nemusia byť úplne kamery a tak. Tak sme sa zašili do jednej kaviarne a o pol hodinu na to tam zrazu zorganizovali nejaké tanečné školy tanga, alebo neviem čoho, prišlo tam asi 60 ľudí. My dva sme tam sedeli, ešte teraz ako si mysleli, že my ideme tancovať, tak nás tam akože ťahali na ten parket, bolo to teda ako celé smiešné, ale ja komunikujem s nimi normálne, ale nie s každým si vytváram nejaký akože hlboký vzťah.
Keď sa po náročnom dni osprchujem, spravím večernú rutinu pleti a zvalím sa do postele, kde ma čakajú nové, čerstvo vypraté, voňavé obliečky. Zbožňujem ten pocit. Uprednostňujem našu slovenskú kvalitu s rýchlym doručením a preto si tie svoje vyberám na emi.sk. Obliečky, vankúše, paplóny, matrace, plachty, deky, prehozy šijú aj na mieru. Skvelé. Na emi.sk nájdete kompletnú výbavu domácnosti na jednom mieste. Nakúpite rýchlo, výhodne a z pohodlia svojho domova. Tieto obliečky si zaručene zamilujete. Viac na emy.sk.
emy.sk.
S Laurou Kelejovou spolupracujem, ale zároveň si trúfam povedať, že sme aj veľmi dobré kamarátky a dala mojej dcere Elzovské plavky dvojdielne. Je teda veľmi obľúbený človek v našej domácnosti. Ale neprebrali sme teda to, že prečo ty vlastne potrebuješ mať plavky. Alebo povedzme, že ty si povedala pred dvomi rokmi, som sa dozvedela, že si bola hostkou v sit-downe, že to je taký tvoj pocit istoty. Že mať doma plavky v každom ročnom období a v každom momente a na výber. Kam sa posunula tvoja plavková kolekcia odvtedy?
No, takto, ja som si ich spočítala.
Kvôli dnešnému večeru? Tak
je to veľa.
Veľa je koľko?
Keby tu bolo väčšie prítmie, tak sa menej hambím inak.
Prepáč, ale toto ešte zatiaľ neviem ovládať, takže...
No, je ich viac ako 30.
30 párov? Počul som tak, že ty kokos.
Nie, je ich viac ako 30. No, a že prečo? Ja mám takú nejakú proste, nechcem to nazvať, že úchylku, ale že ja si tak vždy predstavujem, že idem sa opaľovať, idem plávať, teraz, že či ešte pôjdeme aj jesť, či budem v plávkach, a teraz, že čo, kedy, ako bude akože vhodné a nevhodné. Ale ja dokonca aj na pláž si beriem ako niekoľko párov, že aby náhodou, že keď boli niektoré, že mokré, alebo proste, ja neviem, že od piesku, alebo od bahna, tak, že sa mi to náhodou nevyperie, alebo že aby som si to mohla suché, a či sa mi to vlastne bude hodiť s tým spodkom, čo si oblečím. Takže ono je to akože, to je ťažká matematika, ale učím sa s tým pracovať. Napríklad teraz na posledný wellness pobyt som si zobrala len 5. Z toho vieš, akože, a to si vlastne stále len v plachte, hej, že to vlastne skoro tie plavky nepotrebuješ.
Ja som práve rozmýšľala, že ja si na veľné spovid väčšinou neberiem žiadne, takže dobre,
no,
5.
No, ale ja som si napríklad stále jedny nosila v župane vo vačku, vieš, aby že náhodou, keď ich budem potrebovať, tak si ich len akože zo županu vytiahnem. No je to také zvláštne, ale pritom vieš, že ja si nekupujem si veľa oblečenia, snažím sa to aj akože triediť a posúvať von, ale proste tie plavky, to je, to je hrozné. A ja ich mám v takej krabici a to veko tej krabice sa mi už tak akože nadvihuje, čiže ja to, že neviem stlačiť, tak len tak pritlačam vždy niečím ťažším a ťažším.
No riešila si toto na terapii?
Nie, to mi ako nikdy nenapadlo.
Vieš, či si tým nekompenzuješ niečo, že z detstva, alebo tak, že proste za každých... Mala si plavky, keď si bola malá? Možno ti chýbali, vieš, že predstav si, že si raz mala, máš to potlačené, samozrejme v sebe túto spomienku, že si bola v bazéne v Sobranciach a musela si ísť len v piši gaťkách, lebo ti rodičia nezobrali plavky, no tak...
Píši gaťky, to som teda toto slovo nepočul už dlho.
Ja mám trojročnú dceru.
Počujem, takže... mala som plavky, teraz som si spomenula dovolenka Chorvátsko, mala som asi 8 rokov, rodina dovolenka, to nie je až taká zábava. No a mala som oranžové dvojdielne plavky a plávala som v Chorvátskom mori a našla som 10 kun. No a kam som si ich dala? Takto som si ich strčala proste do plaviek, priplávala som, bola som úplná hrdinka, pozvala som súrodencov na zmrzlinu, takže akože...
A ty si myslíš, že za to vďačíš tým plavkám?
No je to aj že... také užitočné, vieš, že keď by som ich nemala, tak vieš, s rukou by som takto plávala, vieš. Je to praktické, užitočné, pekné.
Ja som za. Inak ja som ti chcela aj ponúknuť, že dnes môžeš prísť v plavkách, ale
ja
prišla...
ich... tak... Nie, srandujem.
Teraz by si sa tak vyzliekla, to by bolo. To sme tu ešte, také sme tu nemali. Laura Kelejová.
Ďakujem.
Sit down s Veronikou.
Spustí sa to čierne okienko a čo? Čo sa stane? Ozbrojení ľudia?
Akože dve také, na prvý pohľad, ruské bravčové hlavy. Dva zápasníci proste.
Na svojich cestách stretli ľudí, ktorých úplne nechcete stretnúť a boli na miestach, kam by ste s deťmi asi nevyrazili. Svoje auto premenili na dvojhviezdičkový hotel a prejazdili s ním tisícky kilometrov, aby zažili stovky nečakaných situácií.
Ja som úplne iba v šoku, vystresovaný.
A sám ho proste o skalu. Nevadí.
Toto naozaj nevadí, aspoň máme ďalší príbeh do podcastu. Pusť si Road Trip, normálnu rodinku s dvomi malými deťmi na cestách.
Vyrážame na cestu, ideme na 2 mesiace, sme pobalení v aute.
Road Trip v produkcii ZAPO. Sedíš na budžete a je ti... Ako ti vlastne je? Veľa roboty asi, možno na tom ešte stále makáš, možno už máš schválený budžet na 2024... Bez ohľadu na to, ak k tomu máš vo firme čo povedať, tak len malý reminder. Dobrá natívna reklama v dobrom podcaste od dobrého podcastera nemusí byť vôbec zlá. Prekvap kolegov, naplánuj kampane do podcastov a my sme pripravení. Zapo je ready.
Zapo je ready.
Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod zavináč zábava v podcastoch SK. Prečo?
Prečo?
Lebo dobre urobená natívna reklama je najviac. A v tom sme fakt dobrí.
Zapo. Zábava v podcastoch.